Nú sagði að þeir eru orðið ýmist hérna, ýmist ráðgjafar eða hvað? Ráðgjafar eða...
Eða ýmsir embættismenn ríki konungs.
Já.
Það sagði hún. Ýmsir embættismenn ríki konungs.
Þú er heyrt hann oft þessa sögu náttúrulega.
Já, og ég var heyrt hann oft og ég nýlega lesa hann, ég man bara ekkert því það...
En þú manst hann eins og hún sagði...
Ég manna best eins og hún sagði mér hana.
Já.
Já.